Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Status: klimakrisen med biolog og professor Dag O. Hessen. Ja, hva status akkurat nå? Har 1,5-gradersmålet ryket allerede? Og 2-gradersmålet fortsatt realistisk å få til? Vi ser også på ulike fremtidsscenarier. Hva de mest realistiske utfallene her nå, og hvor ille kan det egentlig bli? Og så snakker vi om negative tilbakekoblingsmekanismer og vippepunkter, som Dag snakker mye om og har skrevet bok om. Og hva menes egentlig med Earth Overshoot Day? Hva det for noe det får å svare på i den episoden her? Og så har vi også innom hvordan vi havna i denne situasjonen, altså hva kunne vi gjort annerledes, så burde klimaforskerne kanskje ropt enda høyere, eller hadde ikke det gjort noe fra eller til?
Det kodet.
Så det vi på vei mot nå, med Parisavtalens forpliktelser innfridd, det et sted opp mot 2,7, kanskje helt opp mot 3 grader i år 2100.
Det kodet.
Ja, jeg leste en artikkel om at du har snudd i spørsmålet om kjernekraft. Var det en sånn 180 plutselig, eller var det en litt lengre prosess?
Nei, det en langsom snuoperasjon, og det ikke noe sånn ihuga forkjemper for atomkraft, av flere grunner selvfølgelig, men fra å være en motstander, som svært mange av oss var tilbake i tid, så tenker jeg at i en sånn pest- og kolera-situasjon så må vi gjøre det som kan gjøres for å unngå den livsfarlige oppvarmingen som vi nå ser, og da kan kjernekraft være en løsning.
Ja, pest eller kolera, men tenker du at det fortsatt finnes legitime innvendinger mot kjernekraft når det kommer til sikkerheten?
Ja, det er mange legitime innvendinger, både i forhold til avfall og selvfølgelig misbruk av atomkraft, men samtidig så har atomkraftverkene endret karakter siden, altså alle har jo Tjernobyl, og for så vidt også Fukushima og den type katastrofer i minne, men det de fleste tenker seg som mulig i dag er jo mer små og mobile kraftverk. Kanskje etter hvert får vi også tilgang til thorium, det er jo mye mindre avfallsproblem med det. Det er foreløpig ikke veldig aktuelt, da, men det kan man jo se for seg. Men det er viktig å understreke også at Norge har jo ikke noe særlig kompetanse på dette. Det er ikke trivielt å bygge et sånt kraftverk. Det tar lang tid, det er dyrt, så det er ikke noen quick fix det heller. Men jeg tenker både avfallsproblemene er blitt så mye mindre, også håndterbarheten og driftssikkerheten ved disse små anleggene, at jeg synes det er absolutt noe man kan tenke og satse på.
Ja.
Men ikke sant? Det er jo litt av poenget mitt, at det må ikke komme i stedet for det som vi må starte med umiddelbart, burde starte med flengst, nemlig å få ned utslippene. Så det er en av betenkeligheten min, at ok, da liksom dette en quick fix, da kan vi fortsette som før, fordi nå får vi etter hvert.
Ja, ikke sant? Ja. Men tenker du kjernekraft globalt da, eller tenker du at det også kan være en løsning i Norge på sikt?
Ja, nei, jeg tenker i Norge også, ja. Mm. Ja, nei, globalt har man jo kompetanse i mange steder, og absolutt, der er det jo en løsning allerede for en del land.
Mm.
I hvert fall hvis alternativet er fossil energi, og i aller verste fall kull, så er det klart at atomkraft er langt å foretrekke.
Mm.
Men igjen da, vi er nødt til å tenke kritisk rundt energiforbruken vår, den kan uansett ikke vokse inn i himmelen, og dette må jo ikke komme da i så fall i stedet for den umiddelbare reduksjonen vi må få i utslipp.
Nei, det er klart. Men man må jo ha to tanker i huet samtidig, tenker jeg, da, for det kommer jo et år etter 2050 på en måte, så
det er
en
sånn
langsiktig
det,
tankegang. Hvor, ikke sant?
Ja, visst, og energi vil vi alltid ha hvis vi skal opprettholde et moderne samfunn, og det ønsker vi jo alle, jeg også.
Dette 1,5-gradersmålet, er det fortsatt noen som tror at vi kommer til å klare å nå det?
Nei, det tror jeg egentlig ikke. Ingen i forskningsverdenen i hvert fall. Ellers er det jo, man kan diskutere om det skal kalles 1,5-gradsmål, for det gir jo inntrykk at det er noe vi skal strekke oss mot. Det er jo riktig å kalle det en grense, men det er jo ikke en absolutt grense heller ved at det skjer noe magisk ved 1,5 grad, men det løpet er nok kjørt. Altså. Det skal mer enn mirakler til for at vi skal holde oss under 1,5. Vi er jo nesten på 1,5 nå.
Det var kanskje aldri realistisk. Jeg føler den der formuleringen i Parisavtalen er jo 2-gradersmål, men helst ned mot 1,5. Da leser jeg en sånn implisitt erkjennelse at det kommer vi aldri til å klare. Men vi bare skriver det.
Ja, den gangen så var det vel ikke så utenkelig som det nå, og jeg har ikke noen motforestilling om at man skjerper kravene, tvert imot. Altså. Det greit å ha noe å strekke seg mot, og så får man heller erkjenne at det gikk ikke, og så da vende seg mot 2 grader, som også begynner å bli vanskelig. Altså. Det ikke trivielt å begrense oppvarmingen til 2 grader, men det heller ikke umulig da, på samme måte som 1,5.
Ja, ok, la oss se litt nærmere på det. Hvor det vi står i dag? Hva situasjonen nå i mars 2024?
Ja, de fleste har fått med seg de senest i går, var det jo nyheter om hvor ekstremt rask oppvarmingen har gått, og oppvarmingen i havnivået, eller i havet i fjor, sprengte jo alle grenser, og fikk folk virkelig til å sperre opp øynene, hva som foregår. I år det jo alle rekorder fra fjoråret i ferd med å slås. Så dels jo dette, som mange har påpekt, påskyndet og hjulpet i anførselstegn av denne El Niño-effekten, altså denne varme havoppvellingen på den sydlige halvkule, men som kom på toppen da, av den oppvarmingen som allerede foregår. Så det ikke sikkert det blir like varmt i 2025 som i 2024, men havet, oppvarmingen av hav, jo en langsom prosess. Og havet har en enorm varmekapasitet, så den varmen som i havet, den forsvinner ikke med det første. Nei. Så det vi på vei mot nå, med Parisavtalens forpliktelser innfridd, det et sted opp mot 2,7, kanskje helt opp mot 3 grader i år 2100.
Ja, hvis vi fortsetter som før i dette tempo.
Ja, altså selv med Parisavtalens forpliktelser. Ja. Så det må skarpere lut til.
Oi, oi. Men hvis vi ser på det med PPM, da, parts per million, vi har doblet det siden førindustriell tid, ikke det riktig?
Ja, snart i hvert fall.
Ja, så nå har vi over 400 PPM, som betyr 0,04% karbondioksid.
Ja, 420 PPM. Så, og ja, det ikke så mange som har et forhold til dette PPM, parts per million, men det jo som du sier, det 0,04%. Som jo har fått noen, ja, ganske mange egentlig, til å tenke at ja, men hallo, 0,04% av atmosfærens gassammensetning, det kan jo umulig bety noe. CO2 jo en gass som plantene trenger. Som jo helt riktig, og CO2 jo ikke noe giftig gass, og 0,04% ikke mye, men det altså nok til å gi denne oppvarmingen. Det fysisk udiskutabelt.
Og vi på en dobling.
Ja, vi ganske snart på en dobling. Det så, og vi skal huske på det at dette førindustrielle nivået, vi har jo data på CO2 og metan også, som går 800 000 år tilbake, basert på iskjernemålinger. Når isen fryser, så kapsler den inn atmosfæren som der og da. Så vi blir en slags sånn fossil atmosfære, og borrer vi til den riktig gamle isen dypt ned i Grønlandsisen eller Antarktis, så får vi en slags mål på den fossile atmosfæren, for man kan si det sånn. Og hele dette voldsomme tidsspennet med mellomistider og istider, altså varme og kalde perioder, så har CO2 stort sett ligget og svingt mellom 200 og 250 ppm. Nå vi på 420, og det fortsetter å øke.
Men er ppm et nyttig verktøy å bruke? Kan vi si at hvis vi kommer opp i 500, da, så begynner det virkelig å bli krise, og 600 så... Eller er det...
Ja, nei, det et veldig nyttig verktøy. Det jo et eksakt mål, og dette også ting som udiskutable, for vi har jo hatt sensitive måleinstrumenter helt fra slutten av 50-tallet. Og etter hvert jo disse CO2-instrumentene plassert rundt om i verden, så vi ser at dette jo ikke så overraskende, da, en global trend. Og vi ser at økningen har vært jevn og trutt da, helt fra slutten av 50-tallet. Så allerede tidlig på 60-tallet ble faktisk det reist advarsel om at dette kunne gi en oppvarming, fordi drivhuseffekten hadde jo da vært kjent i 150 år. Det jeg skal ikke si enkel fysikk, men det i hvert fall fysikk som også udiskutabel. Og likevel har det fortsatt. Så jeg mener ja, PPM en veldig nyttig måleverdi så lenge man vet hva den står for.
Når det virkelig begynner å bli skummelt da?
Ja, det gjør du egentlig allerede nå. Og IPCC kom jo med en spesialrapport for 2-3 år siden hvor de viste forskjellen i konsekvenser på 1,5 og 2 grader. Og den ganske formidabel, men det ingen som kan si exakt dette med effektene, bare at det blir på en måte, ja, det litt forslitte varmere og våtere og villere, altså det blir mer uforutsigbart. Så det jo ikke gjennomsnittstemperaturen i og for seg som problemet, men det alle ekstremene som følger med på kjøpet her, i alle retninger.
Men hvor høyt kan vi komme opp? Altså, det snakk om 1000 ppm? Det et realistisk scenario?
Nei, det et helt urealistisk. Noe særlig høyere enn 600-700 tror jeg urealistisk. Igjen, dette avhenger jo av primært to ting, eller tre ting egentlig. Det avhenger selvfølgelig av om vi klarer å få ned utslippene, så avhenger det av om naturen fortsatt gjør oss den tjenesten som den nå gjør, nemlig å fortsette å ta opp CO2. Mer enn halvparten av utslippene våre tas jo opp av naturen i økosystemene, hvilket jo et argument for å beholde de også. Og så avhenger det jo av samfunnets forbruksmønster og overgang til ny teknologi og fornybar samfunn og alt dette.
Men vil det snu på noen tidspunkt?
Ja, det vil det jo. Altså, vi regner jo med at vi når et topppunkt i utslipp. Det er klart, en eller annen gang tar jo oljen slutt, og kullet er vi jo ferdig med å fase ut, skjønt mange land bruker fortsatt uhyggelig mye kull. Men at dette vil nå en stabilisering, og etter hvert da en nedgang i CO2, det regner de fleste med. Spørsmålet er bare når dette toppunktet skjer. Men selv om vi passerer 3 grader, så er ikke løpet kjørt, altså det ikke verdens undergang. Det litt farlig å si det, for det kan få folk til å tenke at ja, men da det ikke så farlig, men, ja. Men vi må jo ha større ambisjoner enn at verden ikke skal gå under og at vi som art skal overleve.
Ja.
Det skal ganske mye til at også vi klarer å utrydde oss selv.
Ja.
Men det kan bli veldig ubehagelig, selvfølgelig.
Ikke sant? Men der, ja, det interessant det du sier der, fordi jeg føler at dere forskere veldig opptatt av å være presise i språket. Så jeg vet ikke om det en sånn generasjonsgreie eller en sånn forskergreie, men jeg selv er jeg i hvert fall, altså jeg bruker sånn hyperboler og overdrivelse hele tiden, så jeg er veldig typisk sagt, ja, 3 grader, da kollapser det liksom. Da. Men hvis man tar ordet kollaps på alvor da,
ja,
så får vi kanskje ikke en kollaps i ordets rette forstand.
Nei, det gjør vi ikke. Ikke sant? Verden har vært gjennom, planeten har opplevd høyere temperaturer før, og hanket seg inn igjen, men med voldsomme kostnader, da, ofte oppe i disse tidligere katastrofene, har jo medført at 60-70-80% av artsmangfoldet for eksempel har blitt utrydda. Så det liksom en sånn reboot av systemene, og det vil jo være en enorm trussel mot sivilisasjoner og de tettest befolkede områdene i verden, og deler av jordkloden blir ubeboelig, så man må ikke lure seg til å tro at det trivielt. Men jeg tror likevel det viktig dette at menneskeheten vil overleve og verden går ikke under, fordi ellers er det jo liksom ikke noe vits. Jeg møter unge mennesker som spør om det er noe vits å ta utdannelse i dag, vits å tenke på for barn, er det noe vits å stå på morgenen i helt tatt. Og det er klart, det er det jo for enhver tidels grad vi kan holde temperaturen nede, er en liten seier. Og der kan vi faktisk alle bidra.
Du snakker også om negative tilbakekoblingsmekanismer og vipp. Punkter.
Ja.
Kan du forklare de uttrykkene?
Ja, det er noe vi jobber veldig mye med, og et senter som jeg leder, som går på biogeokjemiske sykluser, hvor vi fokuserer på karbon, er jo dette en av de sentrale temaene. Og vi presenterte også nå på siste COP-møte, altså siste klimatoppmøte, en sånn egen vippepunkt-rapport som fikk ganske stor oppmerksomhet. Så det starter, en del sånne oppvarmingstendenser starter med det vi kan kalle selvforsterkende tilbakekoblinger. Altså hvis permafrosten tiner opp, som vi ser at den begynner å gjøre, så vil det gasse av mer CO2, i verste fall også metan, opp i atmosfæren. Det vil jo forsterke oppvarmingseffekten og gjøre at mer permafrost kan tine. Så ser vi hvordan dette biter seg i halen og blir en sånn selvforsterkende løkke. Hvis det blir mindre is og snø, som det jo blir, så blir det mer varme absorbert i havet og på bakken, fordi at mørkt absorberer mer varme enn lyst og hvitt. Så mindre is og snø gir mer varmeabsorbans, som gir mindre is og snø, og dette eskalerer også. Og det er flere andre sånne selvforsterkende oppvarminger som kan gjøre at systemene da ganske brått kan switche over. Et av de kanskje mer skremmende eksemplene er jo at Amazonas kan nå en et punkt hvor det går over fra å bli regnskog til savanne. Da vil jo alt karbon I skogen gå opp I atmosfæren. Grønlandsisen kan nå et irreversibelt nedsmeltingspunkt, kanskje allerede ved 2 grader. Og det jo ikke, den smelter jo ikke ned over natta akkurat, men I løpet av et tusenårs perspektiv, så vil det meste av Grønlandsisen kunne da smelte, og det ikke noe vi kan gjøre med det da. Og med da 7 meters havnivåstigning som følge. Så og for oss selvfølgelig det mest skumle kanskje hvis golfstrømmen skulle snu eller svekkes dramatisk, som heldigvis ikke veldig sannsynlig, sånn som det ser ut, men ikke helt utenkelig heller hvis dette fortsetter.
Ha. Når snakker vi da?
Ja, det nok, da må vi antagelig over 3 grader, og vi, ja. Og, men ingen kan si dette sikkert, ikke sant? Så disse vippepunktene ikke sånn at vi kan peke på en eksakt grense og si at da skjer dette. Det mye usikkerhet knyttet til dette. Det tenker jeg også viktig som forsker å påpeke at ja, når det gjelder årsaken til oppvarming vet vi veldig mye. Selve drivhuseffekten godt kjent. Vi vet kildene til CO2. Det ikke så veldig vanskelig å finne ut av det. Men konsekvensene I den andre enden, det, og jo lengre fram det går og jo varmere det blir, jo mer usikre også prognosene for hva dette kan medføre. Men det også verdt å fastholde at verden ikke går under, og, og vi som menneskehet etter alt å dømme vil overleve.
Ja, og vi jo tilpassningsdyktige da.
Det vi, ja da. Mennesker og rotter og kakkelakker. Og
ikke sant? Der vi I toppskiktet. Ja. Men har vi ikke nådd noen sånne vippepunkter enda? Ikke av de mest dramatiske I hvert fall?
Eller? Nei, det har vi ikke. Men vi har jo en del sånne tilbakekoblingsmekanismer jo I gang, og du kan si at en av de mer alarmerende prognosene fra denne IPCC-rapporten som så på forskjell mellom 1,5 og 2 grader var jo at varmtvannskoraller kunne dø ut da. Mm. Og vi ser jo allerede nå korallbleking I stort omfang, men de kan hanke seg inn igjen, men hvis det går for langt så kan det rett og slett mange av disse store korallrevene forsvinne. Mm.
Hvis vi ser litt på, jo det også skrevet opp her, Global Footprints, Earth Overshoot Day.
Ja, ja og det koker ned til hva mye av dette jo egentlig vårt forbruk, altså det dette gjelder enten vi snakker om naturtap eller utslipp, så jo veldig mye av dette knyttet til forbruksmønstrene våre. Og det går an å beregne dette Earth Overshoot Day, som det heter, som beregnes da noe som heter Global Footprint Network, som egentlig burde hette verdens underskuddsdag. Og igjen, dette ikke noe eksakt regnestykke, forståelig nok, men det så godt man kan beregne den dagen I året. Vi har forbrukt klodens kapasitet av fornybare ressurser, og også klodens kapasitet til å ta imot våre utslipp til atmosfære og hav. Så med alle forbehold så har denne dagen kommet de siste årene litt tidligere for hvert år, I slutten av juli. Og det betyr at resten av året så lever vi på en måte på lånte ressurser, eller egentlig det dran fra kommende generasjoner. Ja. Så det jo et stort moralsk aspekt I dette. Vi gjør det som økonomene kaller vi neddiskonterer verdien av fremtidig liv, for det medfører jo at det blir noen må betale regningen, og det blir de som kommer etter oss. Og det andre poenget ved dette jo at dette fotavtrykket kan også beregnes nasjonsvis, og da ser vi jo denne enorme skjevheten at fattige land, de lever jo kanskje litt ufrivillig, men de lever I hvert fall I balanse, der kommer denne Earth Overshoot Day ikke før året omme,
ja.
Mens hadde alle levd med store, like store økologiske sko som vi gjør I Norge, like stort fotavtrykk, så har denne dagen kommet I midten av april.
Ja.
Så det jo også et svært moralsk dilemma.
Ja, ikke sant? Så vi raner ikke bare fra kommende generasjoner, men også fra fattige land.
Ja, vi gjør det. Og altså de, eller la oss si vi da, som I hovedårsak grunnen til problemene, jo også vi som slipper billigst unna, fordi vi klimarobuste, og I hvert fall her I Norge så vi ikke av de som blir hardest rammet av klimaendringer, selv om vi heller ikke slipper unna. Men det ikke her vi får disse massive hetebølgene som tar liv av folk, eller heftigere monsunregn, eller at vannkildene tørker ut.
Nei.
Men likevel jo Vesten mye av årsaken da. vestlig forbruksmønster.
Men hvordan regner man det egentlig? For det høres ut som et litt sånn komplisert regnestykke, at i slutten av juli så begynner vi å leve på fremtidens ressurser. Altså, ja. Er det presis det her?
Nei da, det er ikke det. Det er selvfølgelig masse innbakte forutsetninger. Det har jo noe med for eksempel CO2, hvor mye av våre CO2-utslipp klarer planeten å ta opp da, gjennom økosystemer og egentlig fotosyntesen. Hvor mye klarer haven å slippe ut? Det er klart vi kan jo slippe ut noe CO2, og fortsatt er det sånn at naturen kan ta hånd om det, og vi kan slippe ut en del gjødselstoffer til hav, og, som et annet eksempel, og uten at det noen krise helt tatt for havet. Det er ikke sånn at alt vi gjør en krise, men når det blir for mye av det, så klarer ikke systemen å ta hånd om det, og det brytes ikke ned raskt nok heller.
Og så er det jo litt sånn, det er jo litt, jeg kjenner ikke på noe sånn klimaangst, vil jeg si, men jeg mer sånn der, litt sånn skuffet over menneskeheten, at hvordan havna vi her? Nå har vi visst det her så lenge da. Går det an å tenke noe sånn, altså hva kunne vi gjort annerledes i retrospekt? Dere forskere har jo snakket om dette her i årevis. Jeg vet ikke hvor tidlig de første forskerne begynte å rope varske.
Jo, det var han Keeling som står bak den, eller sto da, han lever jo ikke lenger, men sønnen har overtatt disse målseriene på den lengste CO2-serien på Hawaii, Mauna Loa. Han samlet noen kollegaer allerede tidlig på 60-tallet og pekte på at CO2 økte år for år. Det var bare en logisk grunn de kunne se, og det var våre fossile utslipp, særlig da kull den gangen. Og siden drivhuseffekten da var kjent, så advarte de mot at dette kunne, selv om de ikke trodde da, så kunne det jo gi en oppvarming som i verste fall kunne bli ubehagelig. Og siden har det jo fortsatt, ikke sant? I Brundtland-kommisjonens rapport kom i 87, sa at vi trenger en kursendring. Nå kommer ryktene å gro hjem til Norge og styrte etter motto stø kurs da, som statsminister, så det er litt der dilemmaet ligger. Det er lett å si at vi trenger en kursendring, men veldig mye vanskeligere å gjøre denne kursendringen. Vi er litt låst fast i systemet. Året etter kom jo James Hansen, NASA-klimaforskeren, og virkelig satte søkelys på dette når han hadde sitt vitnemål for den amerikanske kongressen, på en rekordvarm dag for øvrig. Så advarslene har vært der i mange år, men det er dette at det er ikke mangel på vond vilje, eller i og for seg at man ikke har gjort oppmerksom på problemet, men det krever liksom en type omlegginger som samfunnet ikke er helt rigget til. Vi er jo rigget for vekst, det har vært en suksessoppskrift å komme seg ut av denne ideen om videre materiell og økonomisk vekst, også i vår del av verden, er vanskelig. Så vi har visst om dette lenge, og selvfølgelig viser jo det en svakhet ved menneskeheten, tror jeg. Jeg pleier ofte å si det er mye godt å si om menneske. Vi er bedre enn vårt rykte. Rykte er jo dårlig, da, men så skal ikke så mye til. Men vi er jo empatiske på mange måter og flinke til å stille opp for hverandre, og vi har jo god og dårlig samvittighet og en naturlig moral og sosiale instinkter og alt dette. Men vi er ikke veldig flinke til å tenke langsiktig.
Nei, ikke sant? Vi er ikke evolvert til å tenke langsiktig.
Nei, jeg tror det er noe av problemet. I hele vår forhistorie så har det vært få mennesker i en endeløs natur, og det har liksom ikke, vi har ikke vært noen trussel mot miljøet.
Nei.
Så det har lønt seg å ta for seg godene så mye man kunne. Nå som vi er ferdig med å bli endeløst mange mennesker i en krympen natur, og med også en voksende klimaproblem, så er vi ikke helt mentalt rigget, tror jeg, for dette.
Nei, det må jo være det. Og det er også litt interessant da, hvis jeg hadde fått et nytt forsøk da, og forskerne hadde ropt enda høyere, enda tidligere. Det er ikke sikkert at det hadde blitt noe annerledes. Da. Fordi vi er liksom fanget i dette systemet.
Ja, jo, men på en annen side tror jeg at nå stirrer vi jo sannheten i hvitøy, ikke sant?
Og ja, ikke sant? Hvis jeg hadde visst det vi vet nå. Da,
med kode rød og alt dette, så, som tas seriøst. Ingen seriøse politikere eller folk fra næringslivet avskriver dette. Mens går vi tilbake til, ja, selv til 80-tallet, så var det vel mange som følte at ok, dette er vel neppe så farlig. Og, så jeg tror hadde vi rykket tilbake til 1980 i dag, med det vi vet.
Med nå, det vi vet, ja, det er noe annet, ja.
Det er noe annet, men selvfølgelig hadde vi rykket tilbake til 80-tallet, og bare
som
forskerne prøvde å rope enda høyere, så tror jeg ikke så mye hadde skjedd.
Nei, ikke sant?
Og nå sitter vi jo selvfølgelig på løsningen, og vi vet jo hva vi skal og må gjøre.
Ja.
Og mye skjer jo, la det være sagt da.
Ja, og der har jeg liksom falt litt av. Hva er det som skjer av tiltak? Hva er de beste og mest effektive tiltakene vi har satt inn?
Ja, det er jo denne avkarboniseringen, og det interessante er jo at selv tungindustrien, selv sementindustrien som står for noen av de største utslippene, smelteverksindustrien har jo nullutslippsvisjoner og jobber intensivt med dette. Det er klart mye av disse løsningene krever store mengder elektrisk kraft, det er så. Så det er ikke noe sånn gratis lunsj det heller, men det er jo veldig mye smarte løsninger nå på gang, så det er nesten en eksponentiell vekst i det. Så jeg tenker at hadde hele verden vært som EU er nå, så ville jeg vært vestlig mer optimist enn jeg er. Men så har du jo svære nasjoner da, som India, som er nesten rent kullbasert, og Kina, som riktig nok investerer veldig mye i fornybar, og er langt fremme der, men som også er ja, 80% fossilbasert i energimiksen sin. Så det er, dette er en tung skute.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå da, men og det er jo det at vi har så fordømt dårlig tid nå. Så hadde vi begynt med dette på 80-tallet, så hadde vi vært... Det er jo det som er dilemma her, at jo lengre vi venter... jo kraftigere lut må til for at vi kommer ned på nullutslipp som vi må ha.
Men hva med karbonfangst og lagring? Jeg har hørt mye om. Er vi i gang med det?
Nei, ja, vi er i gang for så vidt, og du har jo disse karbonfangstanleggene på søppelforbrenningsanlegg, som jeg, det er all grunn til å juble for det. Ja. Men samtidig må man ikke være naiv og tro at det løser problemet. Det blir litt som med atomkraft. Vi må fortsatt få ned utslippene først, og så kan vi selvfølgelig supplere dette med karbonfangst og lagring. Og så på Island har de jo svære DAC-anleggene, Direct Air Capture, ja. Noen få av disse operasjonene som er på mange måter imponerende. De fanger jo enorme mengder CO2 hvert år, og på Island kan de ha de, for de har jo geotermisk energi som kan drifte disse. Men ett sånn anlegg, som jo er imponerende, men også sinnsvakt dyre å bygge og krever mye energi, fanger da, hvis du begynner å regne på hvor mye CO2 de fanger i forhold til de årlige utslippene, så vil et sånt kjempeanlegg fange det som tilsvarer ca. 12 minutter av de årlige utslippene.
Ja, ikke sant?
Så, ja, så det monner ikke, selv om man får veldig, veldig mange av disse. Så igjen er det dette at man må ikke la seg lure til å tro at det finnes noe quick fix, og det er ikke noe argument mot teknologiske løsninger, men de må komme som et supplement. Det er litt større vyer over dette med å pumpe CO2 ned i tomme oljebrønner. Der vil vi kunne få større kvanta, og det vil monne mye mer, men det er også et supplement, og det er jo enda ikke en teknologi som er i drift. Altså.
Nei. Det er nesten over på symbolpolitikk, da, det de driver med på Island. At det er,
Ja, altså det er i hvert fall, jeg heier på alle som prøver å være løsningsorientert, så lenge man ikke lar det komme i stedet for det aller første vi må gjøre, som igjen er reduksjon. Men en del av dette er nok, ja, det er jo ting som virker, men det virker i alt for beskjeden skala. Vi har en effektiv CO2-støvsuger i verden, og den er gratis og driftes av seg selv, og det er fotosyntesen.
Så det er plant mer skog, eller?
Mer skog, og i hvert fall ta vare på den naturen vi har. Ikke mer skog overalt for enhver pris, men det er områder hvor man kan plante mer skog, og store forsøk på å få til skogplanting i ørkenområder, og lykkes man med det, så er det jo bare å...
Ja, er det et effektivt klimatiltak å plante mer?
Ja, det er, i hvert fall hjelper det. Ja. Det er litt som hvis man pumper CO2 ned i oljebrønner, så vil det også funke, og dette karbon-CO2 vil jo da binde seg geologisk, så det er ikke sånn at det ligger og bobler der nede og kan sprute opp igjen som noen frykter. Det vil bindes geologisk og være stabilt. Men
det heller ikke noe quick fix da.
Nei, det det, og det jo mange andre sånne forslag. Noen har jo foreslått å pumpe sotpartikler opp i atmosfæren for å reflektere mer av lyset, ikke sant? Som for det første en veldig dårlig idé, for det vil jo, vi trenger jo sollyset for å drive fotosyntesen. For det andre vil det jo bli mer sot på is og snø, som vil gjøre at den smelter raskere, og mer sot er jo, altså sot er forurensning.
Mm.
Så alle sånne quick fixes, i hvert fall så langt, har det til felles at de også genererer store problemer, og det naivt å tro at det skal kunne komme i stedet for CO2-utslipp. Så jeg vil ikke si det bare symbolpolitikk, men det et supplement som kan komme etter at vi har gjort de viktige tingene først.
Kan symbolpolitikk ha noe for seg, med tanke på å inspirere andre land?
Ja, det kan det, og det klart, når Norge, altså de som ikke vil at Norge skal gjøre noe, de sier jo gjerne at ja, det bare selvpisking og symbolpolitikk. Det betyr jo ingenting hva Norge gjør. Det Kina og India som teller, og for så vidt USA. Og det klart, på en måte det jo riktig at det åpenbart at hva disse store nasjonene gjør teller uendelig mye mer enn hva Norge gjør. Selv om våre utslipp ikke så trivielle som vi skal ha det til, fordi hvis vi regner med utslipp av norsk gass og olje som brennes utenfor norsk territorium, som jo det aller, aller meste, så det ganske betydelig utslipp. Selv om det ikke regnes inn i budsjettene, for budsjettene basert på nasjonens grenser, heldigvis for Norge da.
Mm.
Men og samtidig har vi også et enormt forbruk, hvor utslippene knyttet til dette forbruket posteres da i produksjonslandene som Kina for eksempel. Mm. Alt vi importerer av varer fra Kina, CO2-avtrykket derfra, også fra transporten, det budsjetteres på Kinas regnskap og ikke det norske. Mm. Så summen av det vi gjør ikke så triviell, men fortsatt selvfølgelig liten i forhold til hva de store nasjonene gjør, men så det jo den positive siden ved symbolpolitikk da. For det første mener jeg alle må bidra, så uansett om Norge ikke blant de største, så må også vi bidra. Og der kommer den andre siden av symbolpolitikken inn, at Norge har et rykte som en slags grønn foregangsnasjon. Med rette eller urette, kanskje mest med urette. Men vi flinke i internasjonale forhandlinger og står på sånn. Så. Men det betyr altså at hvis ikke Norge gjør noe, ikke sant? Hvis rike Norge fortsetter med olje som før, altså hvorfor skal, da har vi ikke noe rett til å kritisere India for at de fortsetter med kull.
Jeg liker det argumentet, ikke sant? Vi såpass privilegiert her oppe i nord, og da vi nesten så moralsk forpliktet til å gjøre mer, da, siden vi har råd til det.
Ja, definitivt. Også selvfølgelig fordi at denne avsindig svære oljeformuen vi har nå en gang basert på ting som gir CO2-utslipp, så det blir en slags dobbelt moralsk forpliktelse. Ja. Selv om vi har jo brukt oljeformuen godt, da, jeg vil jo si det at å putte den i et fond i stedet for å forbruke den er veldig riktig tenkt. Men ja, vi har en moralsk forpliktelse, og jeg tror at det viktig nettopp symbolsk hva Norge gjør.
Nettopp. La oss ta noen fremtidsscenarier her da. Vi har vært litt inn på det, men ikke sant? Worst case scenario, jeg tenker over 3 grader.
Mm.
Er det noen scenarier som litt hyggeligere?
Ja, da, altså 2 grader også et scenario hvor løpet ikke kjørt.
Mm. Tror du på det selv, 2 grader?
Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det på en god dag. Hvis du snakker, liksom, hvis du blant teknologioptimister, så vil du jo få en litt sånn halleluja-stemning. Ja, visst, det på gang, og det på gang, og det på gang. Det på en måte 2 sannheter i dag. Det ene jo det som viser investeringene i fornybar, som jo har gått veldig raskt og overstiger nå totalt sett investeringene i fossilt på global basis. Så hvis man ser på det, så tenker man at ja, vi jo på rett vei. Dette løser seg lenge før 3 grader. Men hvis du ser på den andre sannheten, som jo CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, så øker jo den fortsatt, og det jo den vi på en måte må forholde oss til. Så ja, men i hvert fall 2 grader ikke umulig, det de fleste enige om, men igjen, det krever hardere lut enn vi bruker i dag. Og 3 grader bør vi jo definitivt klare å komme under. Det ville jo på en måte overraske meg hvis vi ikke klarte det, men jeg mye tyder på at vi havner et sted mellom 2 og 3. Det jo et svært spenn selvfølgelig, kanskje rundt 2,5 i år 2100. eller i hvert fall da vi sluppet ut så mye CO2 da, og metan, at oppvarmingen som tar litt lengre tid, den uunngåelig.
Ja, men 2100, for det 2050 som det som står i Parisavtalen innen 2050?
Ja, 2050 liksom da man skal ha netto negativt null. Altså, vi vil jo alltid slippe ut CO2, men da må vi sørge for at opptakene, og som stort sett da foregår i naturen, er minst like store, helst større enn våre utslipp.
Men hvis jeg i netto null, da er det sånn at kloden fortsatt varmes opp som en sånn ettereffekt av det vi...
Ja, altså effekten vil være lenge, ikke minst fordi havet jo vil fortsette å avgi varme i overskuelig tid, men så oppvarmingseffekten vil fortsette en stund til, men i hvert fall da har vi på en måte begynt å snu trenden når vi begynner å få CO2-konsentrasjonen til å gå ned mot der den var en gang.
Mm. Er du mindre optimistisk i dag enn kontra for 10 år siden, for eksempel? Altså, hvordan har du...
Ja, jeg nok det egentlig, og jeg føler jeg heller ikke sånn som ligger våken i natt om natta og har sånn lammende angst på grunn av dette, men det klart... Nettopp fordi jeg tror ikke verden vil gå under, men havner vi på 2,5 grad, så vil jo deler av verden antagelig bli ubeboelig. Kanskje på permanent basis, i hvert fall i perioder, vil vi ha massive dødsfall. Vi ser jo nå at den globale helsetrusselen verden over, både akutte dødsfall og akutte hjerte-karsykdommer og spredning av smittestoffer og parasitter og sånt, totalt sett domineres av klimaendringer. Altså klimaendringer den største globale helsetrusselen. Og på toppen av dette så vil vi også få heftigere monsun, vi vil få heftigere tørkeperioder, vi vil kunne oppleve at breen i Himalaya forsvinner, og med det ferskvannstilførselen til noen av verdens tettest befolkede områder, som også ligger omtrent på havnivå, sånn at havnivåstigningen som vi nå ser akselererer, vil jo sette disse i en skvis. Og det gjør at store folkemasser antagelig vil måtte begynne å bevege på seg i et helt annet omfang enn vi har sett det nå. Altså klimaflyktninger blir en realitet på en helt annen måte enn det i dag. Og dermed seiler dette også opp som et sånt stort geopolitisk og sikkerhetspolitisk og selvfølgelig humanitært problem, kanskje mest det siste. Så ja, det høres veldig dystert ut, og jeg tror ikke det noen grunn til å prøve å skjønnmale situasjonen for mye, men igjen er det sånn at når vi skjønner dette og tar i bruk de tiltak som må til for å få temperaturen ned, eller utslippene ned, så bør det ikke være umulig å stoppe dette, i hvert fall før vi oppe på 2,5. Og kanskje er det også sånn at en del sånne kriser gjør at produksjonsapparatene noen steder bryter sammen, og det i seg selv da vil gi mindre CO2-utslipp, ikke sånn av fri vilje eller politisk bestemt, men rett og slett fordi systemene lokalt kan kollapse.
Det synd at menneskehjernen så begrenset, for dette jo ting vi vet alle sammen, ikke sant? Kan komme til å skje, og jeg vet det jo, men når du sier det nå, så blir det sånn, shit, det jo alvor det her. Men i hverdagen så tenker jeg ikke så mye på det, altså.
Nei, og det jo dette med tidsaspekter, for det vil ikke ramme oss som lever her og nå i Norge i noe sånn nevneverdig grad, og det dette å ta høyde for, eller føle et ansvar da, for hvordan verden skal være om 1000 år, eller for den saks skyld 10 000 år, og et sted langt borte. Det vi kan jo føle at vi har et ansvar, men det veldig vanskelig å forsake egne goder for å oppnå dette. Og jeg mener jo heller ikke, altså poenget her jo ikke at vi skal tilbake til et sånt steinaldersamfunn, og altså det moderne samfunnet vi har, med mye av de kvalitetene, mener jeg vi kan opprettholde, selv om vi forbruker mindre, og vi har andre prioriteringer.
Ja, altså vi trenger ikke å avskaffe kapitalismen helt.
Nei, kapitalismen, eller hva skal vi si, kjøp og salg, og en form for kapitalisme, vil alltid være der, tror den på en måte alltid har vært der, altså et marked vil være der. Men for det første må vi jo bruke markedet i miljøets tjeneste ved at grønne produkter velges framfor grå. Og det jo det som heter at markedet en farlig herre, men kan være en god tjener. Og for det andre så må vi jo ikke ha sånn uregulerte markedsmekanismer. Det må ikke være markedet som bestemmer, ikke sant? Markedet må på en måte underordne seg den klimatiske virkeligheten, ikke omvendt.
Og så har vi har jo evnet å snu oss raskt når det virkelig, virkelig, virkelig brenner på dass. Da. Vi så det jo under pandemien, ikke sant? Da var vi jo veldig effektive plutselig.
Pandemien et veldig interessant eksempel, ikke sant? For da gjorde jo folk, man fikk til og med folk til å la være å dra på hytta i påsken, ikke sant? Hvem skulle tro det var mulig i Norge? Og man fikk til veldig mye annet, selvpålagte begrensninger, og det var fordi at da sto det politikere og helsetopper på podiet hver dag og stirret inn i kamera og sa at dette må vi gjøre. Av hensyn til fellesskap og av hensyn til svake, og dette dugnadsånden og så videre. Så det jo det ene, at det alvoret ble jo formidlet på en helt annen måte. Det andre selvfølgelig også det psykologiske, at dette kunne ramme meg eller min bestemor. Og da man selvfølgelig mer villig til å gjøre noe, mens jeg tror klimaendringer for de fleste fortsatt noe sånn...
Man kjenner ikke på kroppen, i hvert fall ikke her oppe i Norge, men i delen av verden gjør det jo det da.
Vi ser det ikke hvite. Det klart når stormen Hans, eller Uve, konsekvensen av flommen etter Hans var på sitt høyeste, så følte jo veldig mange det på kroppen. Men likevel så var nå dette egentlig klima? Flommer har vært før, ikke sant? Selv om vi nå vet at de kommer oftere og er kraftigere. Så er det dette at vi ser ikke dette helt i hvite øyet. Det fortsatt noe abstrakt. Og så tror jeg veldig mange... Jeg villig til å gjøre noe, men vi vet ikke helt hva. Nei, ikke sant? Det de andre som ordner opp, og hva kan lille jeg gjøre? Og...
Ja.
Så...
ja, det er akkurat det. Ja. Men jeg må jo si at jeg synes jo at været virker mer ustabilt enn før. Altså, så er det vanskelig å vite om det årlige variasjoner og tilfelligheter, men altså, vinteren som har vært nå jo helt jojo.
Ja da, og det paradoksale er jo at den har vært kald i Norge, ikke sant?
Ja.
Hvis du bare liksom forholder deg til din egen bakgård og kikker ut av vinduet og ser på ditt eget termometer, så tenker du at jøss, ja, det jo kaldere noen gang, og dette har jo vært en sånn god gammel vinter som var på 50-, 60-, 70-tallet, så hvorfor mase? Og så har Norge vært en sånn blå øy da, i en rød verden, hvor temperaturrekordene har falt rundt omkring oss. Men så det jo litt sånn at man bedømmer virkeligheten ut fra både det som nært i rom og det som nært i tid.
Ja.
Og det nok en psykologisk begrensning som forståelig og ikke så lett å gjøre noe med, men det som du sier, altså vi mennesker har jo evnen til å snu oss rundt veldig raskt når vi må, det har vi vist i andre sammenhenger, og krisesituasjoner kan framkalle helt nye ideer og visjoner, det har vi også sett. Og igjen, hvis dette kan hjelpes ved at det også kan framskaffe produkter, sånn at det er at man får drahjelp av markedet, så kan ting skje veldig fort. Altså næringslivet og finansnæringen også er veldig på hugget her, men de avhengig av å tjene penger. Sånn er det noen gang, sånn at hvis de kan komme med løsninger som de også tjener penger på, så er jo de veldig raske til å snu seg ut.
Ja. Nei, men det var litt optimisme på slutten, jeg tror vi runder av der.
Ja,
det er bra. Det var litt om klimakrisen vi står oppi, og i neste episode med Dag O. Hessen så det naturkrisen som skal under lupen. Og så minner jeg om at Dekodet universet nå større. Sjekk ut nettavisen dekodet.no, for der samler vi populærvitenskapelige nyheter og lærerike artikler og podcastepisoder. Der finner du selvfølgelig også Dekodet podcast og andre lærerike podcaster. Dekodet.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.